zen behin jakelarreko sugarren artean hiltzen printze urdin bat. Hiltzen, bera bakarrik hiltzen ez zuen inork erail. Printze urdinetan sinesten dutenek idatzitako ipuinetan indarkeria matxistak erailtzen dituen erasotuak bezalaxe. Mari Errauskin izeneko esklabo bat ere bazen, duainik lan egiteaz nekatuta grebara joatea, erabaki zuena. Baita Txano Gorritxo esaten zioten laguna ere, ala deitzen zioten beti, buru beroki bat eramaten zuelako aldamenean gorria zena. Horrela ez daiteke, aurtengo emakumeen nazioarteko egunerako bilgune feministako lagunek atondu duten istorioa, ipuinak irauliz nolabait. Barrikadetara doatzen printzesekin, inor beldurtzea gustuko ez duten otsoekin, gona daramaten gerlariekin eta siestatik esnatu nahi ez duten loti ederrekin. Baina xetasunak ez ditugu emango, martxoaren 8-rako egindako irakurketaz eta deialdiaz hitz egiteko horretarako dugulako telefonoz bestalde, bilgune kontarin bildutakoak errepasatuko dizkigun laguna. Idoia Arraiza, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Idoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esteko aipatzen genuen gaiari helduko diogu, etze izango delako martxoaren 8-a, emakumeon nazioarteko eguna, eta horren arirako irakurketa eta deialdiak ere badakartzazulako gaurkoan.
Hori da, zu hasi zara pixkat bilgune feministatik kaleratu dugun, bueno, irakurketatxoa edo ipuin eraldatzaile hori aipatzen, baina, bueno, ni gaurkoan kontatuko dut gehiago, ba, Euskal Herriko koordinadoratik, aurten ere matxoan 8-rako mobilizazioak deitzen direlako, eta Euskal Herri osorako irakurketa bateratu bat osatu delako. Aurtengo leloa, basakeria heteropatriarkalaren, basakeria heteropatriarkal kapitalistaren aurka, feminismoa zorroztu izango da, ez? Ba, bueno, mugimendu feminista osoak adostutako leloa. Eta pixka bat, ba, indartu nahi izan dena izan da, ez? Bai heteropatriarkatua eta kapitalismoaren arteko, aliantza horren aurrean ze feminismo mota larrikatu nahi dugun guk, ez? Ja 20. Mendearen hasieran Rosa Luxemburgok, ez, iragarri zuen zibilizazioaren porrota, ez? Kapitalismoaren bilakaerak bere horretan jarraitzen bazuen, sozialismo barbari, ez? Sozialismoa labasakeria esaldi famatua eta liburu argitaratu zuen eta mende bat igaro da. Eta gaur da eguna, ez, non ikusi dezakegun, basakeri hori non nahi dagoela, ez, bai, klima aldaketagatik, baliabideak lortzeko gerrengatik, merkatuaren diktadura, jende xera, ez, pobrea gero eta pobreagoa delako, akordio transnazionalak, ez, hormai gainean ditugu, pertsonen joan etorria eragozten duten arresi lotxagarri eta, ez, politika guzti hoiengatik eta azkenean, ez, balio krisi batean bizi garelako, ez. Eta bestalde, ez, testu inguru suntxitzaile honetan, ez, bortizkeria patriarkala are gogorragoa da, ez, eta emakumeon bizitzoi etengabe erasotzen die, ez, azkenean prestazio sozialak gero eta aurriagoak diren heinean, ez, zaintzalan guztiak emakumeen gain edo gehienak emakumeen gain erortzen direlako, feminizidioak eta indarkeria basatia jasaten dugulako, bereziki baita ere, emakume refuxiatuak bortxatuak eta hil egiten dituztelako, ez? Eta migranteak ere bidai hoietan indarkeria larriagoa jasaten dutelako, bai, lan erregimen berezi bidez esplotatzen gaituztelako, ez, erezik aipatzea ere igual etxeko langileak, eta orain ere, zaretxeetan dauden langile eta emakume grebalariak. Orduan, azpimarratu nahi izan da, hogeita bat garren mendean basakeria hori jarraitzen duela, eta bereziki, ez, heteropatriarkatu eta kapitalismoaren arteko, aliantza horregatik mantentzen dela, ez? Eta pixka bat horren aurrean, guk feminismoa zorroztu nahi dugu, ez? Baina ez edo nolako feminismoa. Pixka bat feminismo hori ezaugarritu nahi izan da, ez? Eta, guk aldarrikatzen dugun feminismoa, bada antikapitalista, bada subertsiboa, bada erradikala, ez? Lanaren banaketa sexual horren aurrean, borrokatzeko tresna bat izan nahi du, esplotazio mota guztien kontra eta bortizkeria mota guztien kontra, ez? Bai, klaseari, sexuari, adinari, gorputzaren funtzionaltasun eta bueno, azkenean hori bortizkeria transistemiko eta zapalkuntza mota guztiei aurre egin nahi dion feminismoa da aldarrikatzen duguna, ez? Eta zertarako, ba bueno, printzipioz beste jendarte eredu bat eraikitzeko, ez? Alternatibak eraikitzeko, ba makineria guzti hau geldiarazteko, austurak sortzeko eta beste eredu ekonomiko, energetiko, sozial eta kultural bat eraikitzeko, ez? Euskal Herrian. Eta hori ere egin nahi dugu, ba beti bezala, ba aliantzak eta sareak josten, ez? Ba azken finean bueno, ba guztiontzako bizimodu duina ziurtatuko duen jendarte bat sortzeko, ez? Ordan bueno, pixkata hau da, ez? Aurtengora martxoak 8-rako adostuen irakurketa eta azpimarratu nahiren aldarrikapenak aipatzea ere, ba aurten bueno, emakumeen nazioartetik grebarako deialdi bat luzatu egin dela, ez? Ziurrenik igual ba bueno, entzun egin duzue mujeres en huelga edo bueno, proposamen hori ere iritsi da Euskal Herrira, egia da, ba nahiko berandu iritsi zela, orduan ez zirela baldintzak ikusi hemen Euskal Herrian ere, ba egune osoko greba orokor bat egiteko eta benetan emakumeek planto egiteko, ez? Bai, zaintza lanetan, bai lan erremuneratuetan, egia da oso ekimen potentea izango litzakela, ba bueno, ba emakumeak gelditzen badira, ba mundua gelditzen delako kasi, ez? Baina ba bueno, erabaki zen greba orokor hori ez egitea Euskal Herrian, baina bai bueno, ez, ba manifetan, aipamen bereziak egitea, atxikimendua ematea eta bueno, ez, ba adibidez erabaki da, ba manifetan sentadak egitea, ba simbolikoki paro hori, ez, irudikatzeko edo. Eta bestalde batetik ere, ba Bilbon eta Iruñan adibidez, kontzentrazioak egingo dira goizean 12:30, ba bueno, ordu erdiko 12:00, 12:00tik 12:30ra, ba bueno, paro hori irudikatzeko edo ba besteko, ez? Baina bestela ba hoxe atxaldeko manifetan ba horako keinu bat egingo zaio ba nazioartetik datorren deialdi honi. Eta bueno, igual pixkat botatzea ze ordutan izango diren manifestazioak, atxaldeko manifestazioak, Bilbon Arriaga plazatik 7:30 ateako da, Iruñan Gaztelu plazatik 8:00, Donostin Bulebarretik 7:00, Gasteizen San Anton plazatik 8:00, eta Baionan Herriko etxetik 6:30.
Bueno, bai, etxeksietasunak esango dugu, deialdiak ere bai, eta aipatu dugunean Euskal Herriko Koordinadora Feministak bateratutako irakurketa eta leloa ere martxoaren 8-rako. Hilaren 8-tik aurrerago begira jarrita, martxoaren 25-eko zita batera aipatu nahiko zeniguke, Euskal Herriko Bilgune Feministaren 15. Urtemugako egitarauaren barnean kokatu duzuena, ekonomia feministako foroa eta Azpeitiko San Agustin kulturgunean egingo dena idoia.
Hoxe da, ba, hemen behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala, urtean Bilgune Feministak 15 urte betetzen ditu, eta ekimen ezberdinak antolatu ditugu horren bueltan, lehenengoa espetxe martxa izan zen, eta bigarren ekimena, ba, ekonomia feministako foroa izango da, ez? Eta, bueno, oso lotuta, ba, orain, ba, martxoak 8-ko gaiarekin lotuta, ez? Azkenean, ba, bueno, beste jendarte eredu bat eraiki nahi dugu, ez? Ba, bueno, gure herrian bizitza eta pertsonak erdigunean jarri nahi ditugu, eta, ez, ba, buru jabetza feministaren norabidean, ba, sozioekonomiaren gaia, ba, bueno, ez, ba, zentrala iruditzen zaigu, eta horregatik, ba, bueno, ez, ba, foronen edo jardunaldi hauen hauek antolatzearena. Orduan, bueno, kontatuko dizuet pixkat egitaraua, goiz, ariketa kolektibo bat egingo dugu, kapitala eta bizitzaren arteko talka gure gorputzetan nola eragiten duen ikusteko, ez? Bueno, ba, zeintzuk dira guk ditugun desirak eta beharrak, ez? Nire egunerokotasunean, eta nondik asetzen ditudan, ez? Ba, pixkat hori ikustea asetzen ditudan bueno, ez instituzioetatik, edo merkatutik, edo komunitatetik, edo gehiago ez, ba, etxe eta gertuko harremanetatik. Odan hori izango da bizka, eta osnarketa pertsonalerako bueno, ariketa kolektibo bat ez. Gero goizean ere, mainguru bat edukiko dugu, ba, bestelako harreman ekonomiko, politiko eta sozialen eredu eta hausnartzeko, eta lau gonbidatu izango ditugu alde batetik, Cristina de la Cruz, dela Reas eko solfemeko kidea, beste alde batetik Elena Franco, UEHUko ekonomia irakaslea eta Ogasun diputatu ohia izandakoa, beste alde batetik Mariluz Esteban, UEHUko gizarte antropologia irakaslea, eta laugarrena Silvia Carrizo, Malen Etxeako kidea. Eta, bueno, mainguru honen ostean bazkalduko dugu, eta txaldean, ba, bueno, hainbat tailer simultaneo edukiko ditugu. Eta tailer hauen bidez, ba, bueno, gaur egun ja praktikan dauden erresistentzia eta alternatibak ezagutzeko ba, aukera bikaina izango dira, ez? Besteak beste, torriko dira esperientzia horiek kontatzera, Etxalde, Gipuzkoa Zutik, Frankinez, Ela eta Lau Sindikatuak, Zabadeletxeko Langileen Elkartea, Sexu Langileen Alduntzerako Proiektua, Bartzelonako Bagadetotes Ekimena, Olatuko, Lakari, Lastotan Kooperatiba, Errekale Arreko Errekameak Talde Feminista, Arkitekturas del Cuidado Ikerlana, COP 57, Denbora Politiken Inguruko Gogoeta, eta Amatasunak Ekonomia eta Komunitatea Egitate Biologiotik Politikora Iruinan antolatutako jardunaldietan parte hartutako emakumeak. Orduan, bueno, ba hoize nahiko egitarau potentea eta parte hartzailea izango da, zuk esan bezala San Agustin Azpeitiko San Agustin Kulturgunean izango da eta atxaldean baita ere ba Azpeitiko emakumeen txokoan eta gaztelekuan izango dira atxaldeko tailerrak ere. Eta, bueno, aipatzea hori goizean 10:00 hasiko dela, gutxi gora bera atxaldeko 6:30 arte, aurrentzako gunea egongo dela, izgarritasuna bermatuko dela, eta bazkaria, ba bueno, bertako elikagaiekin prestatua izango dela, ez? Abiskat ere elikadura burujabetzarekiko, ba bueno, kompromiso, ez? Eta koherentzia horrengatik.
Osongi, deialdi hori eginda geratzen da, martxoaren 25ekoa, aipatzen genuen eran, eta bueno, datozen egunetan ere etorriko dira xetasun gehiago, ba, ekonomia feministako foro horri dagokionez, eta bukatzeko atzera begira jarriko gara, atzoko lilatoia aipatzeko, 28. aldiz ospatu zena, eta bueno, zifra ez da makala, 5.000 emakumeek baino gehiagok hartu zutelako parte.
Bai, hala da, ba, bueno, besterik gabe aitzo izan zen, ez, ba, hemen tartetxo bat eskaintzea, gainera urtean, ba, bueno, ez, nahiko polemika suertatu izan zen, ba, beti 11:00 egin zelako, eta aurten ez, ba bueno, 10:00 egitera behartu zutelako, ez, ba bueno, udaletxetik eta bar, azkenean 10:30 hasi zen, eta, bueno, ba, baita ere, ez, ba, bueno, aipatzea bilguneko kide batzuk egindako ekimena, ez, ba bueno, Sara eta Izarren etxeratzea exigitu zutelako, ez, pankarta batekin, eta bide batez, ba bueno, ez, komentatzea azkenean, ba bueno, aurreko astean ostegunan Izarrek 3 urte betetzen zituenez, bere amaren ondotik, ez, banatzeko eguna zela legalki, baina bueno, ez, ba lortu dela, ez, ba azkenean herritarron presio eta borrokari esker, ba Izar eta Sara elkarrekin egotea, beste bueno, baldintza batzuetan, baina oraindik ba bueno, ez, borroka jarraitzen duela eta bueno, helburua, ez, biak Euskal Herrira ekartzea dela. Orduan, ba bueno, jarraituko dugula ere borroka honekin.
Bai, Jose gaipatuta agurtuko zaitu orduan Idoia Arraiza, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker gurera batu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako eta hurrengora arte.
Mila esker zuei beste behin ere.
Onda izan.
Agur.